скъпите. И посрещам доцент Стойчев Стойчев, последния ни събеседник, малко закъсня, затова че ще бъдем кратки. Здрави съм се тук.
Здравейте.
Това е нашия поздрав. Споявите, надявам се.
Пехотна ми.
Пехотна, да. Тя е като метафора вече. Така, по същество. Току-що Красимир Ципов, заместник-председател на парламентарната група на БСП, го помолих да осигури възможност на БСП да проведат своя национален съвет, своите събрания, конгреси и така нататък, защото БСП стремглаво лети в пропаста, предвождена от своята ездачка на черни кобили Нинова. Той каза, че след 13-ти вероятно ще имат възможност. Как разглеждате вие политическите взаимоотношения опозиция-управляващи? Корнелия Нинова, Бойко Борисов. Тази пандемична обстановка.
Това беше добра възможност и повод да се демонстрира някакъв вид национално единство. Като се замени, бих казал, евтината полемика с, да кажем, мълчание. Или най-малкото смирение по времето на криза. Не знам дали големи политически дивиденти извлякла госпожа Нинова, пък и БСП като цяло от тая остра конфронтация по време на така на най...
Конфронтацията с Борисов имате предвид.
С Борисов, с ГЕРБ, с управляваща като цяло. Нали, в момент, в който всички граждани се занимавахме за това как да си организираме живота в условията на това, че не може да излизаме, не може да се движим, има някакви, да кажем, проблеми с доставките. Въобще, всеки се беше ангажирал с личното си някакси оцеляване, здравословното си състояние, така на сетне среща на своите близки. Корнелия Нинова не занимаваше с темата корупция, която ние слушаме така или иначе от 15 години. Не казвам тук, че трябва да се омаловажава това. Не казвам, че е нещо, както се казва, пренебрежимо, но има моменти, в които и за това не трябва да се говори. Това е все едно да имаш някаква обсесия. И като отиш на погребение, си мълчиш най-малкото, като не можеш да кажеш добра дума за човека, не си говориш за обсесията. В случая, защо аз няма да участвам в разпределението на 10 милиарда или така нататък, или ви ще ги откраднете.
Много бяхте уструмен за смех, че човек ви заразих.
Ако гледаме, нали, трезво и логично, най-неподходящите за крадене 10 милиарда в тая държава са тия изхарчени, ако въобще са изхарчени толкова, разбира се, по време на извънредно положение, защото всички това гледат в този момент.
Да.
Ако някой е държавник, управляваш, той ще отклонява
средства да си много
в спокойно, мирно време, нали, когато никой не се интересува.
Но какво ще кажете и за другата обсесия, Корнелия Нинова, като че ли е обсебена от... някаква идея да се бори с Георги Гергов, общинския председател на БСП Пловдив. Аз даже в коментара си така споменах, че черната кобилка на Нинова се опитва да надбяга червения аз на пловдивския лидер Гергов. Това ще се получи ли?
Предполагам, че се получи в смисъл тя да бъде преизбрана. Сега дали ще може да го отстрани от партията, това е друг въпрос.
Да, първо ще бъде преизбрана, според вас.
Да, разбира се, защото извънредното положение покрай коронавируса реши на практика кампанията. Останалите опоненти нищо не можеха да правят. Те организационно не можеха едно събрание да проведат, камо ли да водят агитация или нещо друго да свършат. Така че към момента, в който застина кампанията за председател на БСП, активната беше само председателката и разбира се в момента пак тя е активна, защото тя поддържа комуникация през административния апарат с всички структури по места. Разбира се, на някои конференции, които вече се проведоха, не се избраха спуснатите от нея хора, нали? но това не означава, че ще има някакъв голям...
Георги Гергов не набрали така доста сила с това, че се противопостави на онези пловдивски мислители, които не знаеха кой им е написал декларацията срещу него и кой им е поставил заглавието. Предполагам, че четохте това мое интервю с тях.
Сега, разбира се, аз не съм инсайдър, не съм човек отвътре от БСП, че да кажа какви са отношенията вътре и какви са силите. Това по-скоро някой, който е отдавна врял и кипял в тяхната организация.
Страничният поглед на анализатора, какъв е той?
Погледнато отстрани, Георги Гергов няма капацитета да я спъне. Ако, разбира се, нещата са съвсем на кантари от гласовете, които, нали, той представлява, ръководи, контролира, зависи това, както беше между другото, сега по негова оценка, пак казвам, предишното избиране срещу Михаил Михов.
Той я избра.
Да,
той,
да,
и Красимир,
да, да.
Янков я избраха със своите гласове, аз точно го видях с очите си.
Ако се опре до това, разбира се, да се раздели по такъв начин гласуването, разбира се, ще зависи от него. Но аз си мисля, че в настоящата ситуация, още повече като гледам отношението на госпожа Нинова към председателския пост, тя ще си е свършила предварително работата и няма да зависи от два гласа или от три гласа. Доста по... как се казва, по-голяма постановка ще гледаме.
Не произнесете ли тежка присъда над вътрешната опозиция на БСП, че пак ще извадат...
Както знаете, едното е присъда, пък другото е стимул сега, като се говори, че Корнелия Нинова, нали, си е подготвила добре нещата, който пък иска да я събори, дека се подготви той по-добре и да опровергае всички, да не ме нарече пак, тук господин Парго, вашето предаване, нарече, че велик шаман, нали, да не стана аз сега велик шаман, че нещо пророкувам.
Парго също има шансове.
Нека да стане той, що пък да не стане Паргов. Който иска да става. В крайна сметка, в България толкова много постове публични в момента има, че който не е поискал, той нещо не е станал. Да. Сега, разбира се, някои са по-искани от останалите и там има така по-голям сблъсък на интереси, но председател на БСП си е сериозна фигура и трябва
да ви се разсъча. Да, имаме още 3 минути ми подават тук, защото закъсняхте, така че активно. Какво прави президент в момента? Аз в коментара си казах, извинявайте, че самоцитирам, разбрах, че не сте го чели и чули, че той прави волни съчетания с бухалки наоколо.
За съжаление, за мое голямо съжаление, президентът в момента функционира като някаква черна станция. Нали, той беше обвинил правителството, мисля, че конкретно и Бойко Борисов беше обвинил, че са насаждали примирение в хората и така нататък. Аз едно негово изявление не чух, в което да няма думата тревожност, много зле, последно място, трагедия. Нали, примирение насажда той с постоянното мрънкане.
А вие сте очаквали от него повече мъжествено?
Ми, разбира се, да, някак си. Това, представете си сега, че имате един приятел или приятелка, която нон-стоп ви занимава с проблемите си, само ви мрънка, виж, почта да отбягвате. Нали? Само, че в българската политика някак си е много готино ние да мрънкаме колко е лошо положението и някак си един такъв мрънкалник, нали, като ти излезе по телевизията, да мрънка с тебе заедно и ти някак си усещаш сантимент към него. Но това не означава лидерство в никакъв случай, защото ние всички може да се оплакваме от настоящото положение в страната. Но когато дойдат избори и трябва да изберем алтернатива, тогава няма да е една алтернатива, ще бъдат много, ще бъде цяла палитра. Така че тази стратегия, той да мрънка постоянно, може да води до някакъв рейтинг в момента, но този рейтинг е негативен и той не може да се превърне в положителен резултат на избори.
Не е ли малко женски да мрънкаш?
Разбира се, че дали мъжко, дали женско, сега тук да не ни обвинят в сексизъм, че нещо, всеки може да мрънка.
Има и мрънкалници мъже.
Както се казва, има такава професии и състояние на духа. Мрънкалник, нека да кажем, че е състояние на духа, е присъщо за всеки пол, за всяка възраст.
Какво е състоянието на духа на Борисов в една минута?
Така изглежда вече по някакси като човек, който гледа от дистанцията на нещата. Някакси надживял си е...
Това добре ли?
Еми, защо пък да не е? Той все пак е и на възраст вече, доста сериозна. Не е младо момче, не е това момче, нали, което беше 2001 година, когато така почна да се вижда в
публичния
живот. Какво да направим сега? Да го хвалят. Но в крайна сметка, аз това си мислех наскоро, че в управленския си мандат той трябваше да се оправя с пожари, наводнения, свлачища, бежански кризи, сега в момента и епидемия, извънредни положения. Като цяло всичко видя от и земетресения имаше, ако щете, 2012 година. Изобщо всичко видя от предизвикателството на управлението.
И от лицевата, и от задната част на
и нещо, което винаги съм казвал, нали, че Иван Костов беше много добър държавник, но се оказа лош политик. Борисов с оставането си така на челно място, криво-ляво през толкова много години в политиката, се оказа и добър държавник и добър политик. Разбира се, не на максимум във всяко, но един добра, оптимална, бих казала, амалгама.
Следващия път няма да закъснете, дано всичко да ви е наред. Ще ви чакам пак, благодаря ви. Това беше, уважаеми зрители, изданието на Вановска пита днеска по канал 3 Радио КАК 2. Повторението гледайте както винаги, в 23.15, чакайте, защото тук не го виждам, на Токиото до следващата неделя, 17 май. Беновска пита.